Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Această emisiune continuă. Continuă cu un subiect dintre cele mai fierbinți care frământă lumea medicală în prezent, și anume epigenetica. Toată lumea a auzit de genetică, dar puțin a auzit de epigenetică. Și aș vrea ca pe parcursul acestor emisiuni, va fi un ciclu despre epigenetică, să ajungem să înțelegem puțin din modul în care este structurat nucleul, cum este organizată informația în ADN, cum se face copierea acestei informații și cum se fabrică proteinele în organismul nostru, în fiecare dintre celulele noastre, pentru că proteina, nu-i așa, este leagănul vieții, este suportul principal al vieții, dar vom încerca să înțelegem de ce stilul de viață contează. Vom avea o bătaie ceva mai lungă, ne vom minuna în fața acestui miracol care este viața, vom aprecia odată în plus pe Dumnezeu cu înțelepciunea sa infinită, vom aprecia odată în plus opera supremă a creațiunii sale și anume omul, dar în același timp vom încerca să desprindem și câteva învățături, câteva aspecte, câteva principii care trebuie să guverneze stilul nostru de viață pentru a fi în armonie cu modul în care am fost structurați. Iată că începem cu o definiție. Ce este epigenetica? Înainte de a încerca o definiție, am să vă propun două noțiuni cu care să ne familiarizăm. Genotip și fenotip. Ce este genotipul? Genotipul este modul în care este formată molecula de ADN din interiorul nucleului fiecărei celule. Deci când spunem de genotip, ne gândim la ADN. Când spunem de fenotip, ne gândim la modul în care acest ADN se traduce prin diverse modificări sau trăsături sau caracteristici care de cele mai multe ori pot fi vizualizate fie cu ochiul liber, fie cu ajutorul unor teste de laborator. Deci, cu alte cuvinte, când spunem genotip, subînțelegem succesiunea de baze care formează molecula de ADN, când spunem fenotip, subînțelegem cum se manifestă în exterior diferitele caracteristici care sunt de fapt înscrise în ADN, dar nu numai în ADN. Cam aceasta este epigenetica. Tot ceea ce se adaugă peste ADN și ajută la exprimarea anumitor gene sau non-exprimarea unor gene din ADN. Vom înțelege pe parcurs această definiție. Practic, fenotipul este un ansamblu de trăsături manifeste, cum ar fi morfologia organismului nostru, culoarea ochilor, culoarea părului, dacă tegumentul nostru e mai uscat sau este mai gras și așa mai departe. Deci toate aceste caracteristici care pot fi văzute, dar și proprietățile biochimice ale organismului nostru sunt tot un rezultat al modului în care se manifestă ADN-ul. Practic, dacă ar fi să facem o scurtă definiție de lucru, ADN-ul este ce scrie în celulă, iar epigenetica este modul în care se manifestă acest ADN în fenotip, adică ce caracteristici vor rezulta. Și alte elemente care țin de fenotip sunt și dezvoltarea organismului uman, sunt și comportarea organismului uman. Altfel spus, totalitatea modificărilor care se adaugă peste genom, adică aceasta înseamnă epi, ce se află peste sau lângă, care modifică exprimarea diferitelor gene. Dacă ar fi să facem câteva comparații, am spune așa că epigenetica este softul care e capabil să ofere o exprimare a hardului care este de fapt ADN-ul. Deci dacă partea hard a unui computer o putem asemui cu ADN-ul, sau ADN-ul putem asemăna, de fapt, cu partea hard a unui computer, modul în care se manifestă această parte hard cu procesor, cu memorie, cu diferite circuite și chipuri care sunt acolo fizic undeva, modul în care se manifestă acestea în final și ceea ce vedem noi pe ecran sunt toate guvernate de către un soft, sunt gestionate de către un soft. Ei, softul acesta este tocmai epigenetica. Ar fi o comparație. O a doua comparație ar fi comparația cu o orchestră. O orchestră poate să cânte, eu știu, Rapsodia Română și într-un fel va suna Rapsodia Română dirijată de Herbert von Karajan și într-un fel va suna atunci când o dirijează Sergiu Celibidache. Da? Deci, practic, epigenetica este dirijorul orchestrei. Partitura este aceeași, este genomul, este ADN-ul, dar dirijorul orchestrei este cel care interpretează partitura și aceasta este epigenetica. Genomul este textul, o a treia comparație, textul unei piese de teatru. Epigenomul este totalitatea însemnărilor regizorului pe marginea textului, care precizează cu ce ton să recite actorii, din ce unghiuri să bată lumina, care să fie elementele de decor pentru scena respectivă. Practic, toate aceste interpretări, toate aceste notițe, mă scuzați, ale regizorului, dictează interpretarea piesei. Practic, interpretarea piesei, în spatele căreia se află aceste însemnări ale regizorului, constituie epigenetica. Putem să facem o comparație, de exemplu, între modul în care a fost interpretată piesa lui Shakespeare, Romeo și Julieta, prin anii 50 și modul în care a fost ea interpretată mult mai recent, când actori cunoscuți au înregistrat aceeași piesă, același piesa sau film pe baza aceluiași text al lui Shakespeare. Da? Care este diferența? Diferența sunt toate acele însemnări pe care le-a făcut regizorul și care a dat cu totul altă culoare aceleiași piese de teatru. Aceasta este epigenetica. Epigenetica este fenomenul care asigură și diferențierea celulară. Vedeți că toate celulele au același ADN, pentru că ele toate provin dintr-o singură celulă. Și înmulțindu-se acea celulă, ADN-ul, același ADN, va fi regăsit în toate celulele, dar pe parcursul dezvoltării organismului se vor forma diferite tipuri de celule. Unele celule vor fi celule musculare, altele vor deveni celule nervoase, altele vor deveni celule ale sistemului imunologic, ca să dau doar câteva exemple. Dar toate aceste celule, oricât ar fi de diferite ca funcție între ele și ca aspect, morfologie, ele toate au același ADN. Și atunci cum se explică faptul că din același ADN rezultă ori o celulă neuronală cu un axon lung de un metru sau un metru și jumătate, sau poate să rezulte, eu știu, un leucocit, da? O globulă albă care circulă în sânge. Absolut din același ADN. Care este explicația de există așa mari diferențe între cele? Explicația este epigenetica. Acesta e fenomenul care asigură diferențierea celulară. Haideți să vedem acum de cine este influențată epigenetica. Și ea, la rândul ei, are niște dirijori, niște factori care influențează aceste mici însemnări și veți vedea că aceste însemnări sunt reale, sunt elemente chimice care se adaugă sau se scot de deasupra moleculei de ADN. Epigenetica este influențată de stilul de viață și acesta va fi accentul emisiunilor noastre, de dietă, de exercițiu fizic, de odihnă, de echilibrul psihic, da? Toate acestea au fost codificate cândva sub acronimul New START, în care N înseamnă nutrition, E înseamnă exercise, W vine de la water, adică apă, și așa mai departe. De cine mai este influențată epigenetica? De expunerea la factorii de mediu. Deci, iată că stilul de viață și factorii de mediu împreună concură la acele notițe ale regizorului. Îmbătrânirea, iarăși, este un factor epigenetic sau care influențează epigenetica noastră. Și diferite boli, de exemplu cancerul. Cancerul face niște modificări epigenetice asupra ADN-ului, ceea ce va avea drept rezultat, în final, fenotipul, rezultatul, caracteristicile vizibile, să spunem, vor fi apariția unei tumori. Dacă ar fi să discutăm puțin despre istoric, Conrad Waddington a fost cel care a inventat termenul de epigenetică în anul 1942, când încă nu se știa de ADN, și el a formulat această expresie epigenetică prin alăturarea a două cuvinte. Primul cuvânt a fost epigeneză, al doilea cuvânt a fost genetică. Ce înseamnă epigeneză? Înseamnă ansamblul fenomenelor care stau la baza diferențierii celulare la același organism viu. Ce spuneam mai înainte? Cum de dintr-o singură celulă cu un anumit ADN se divid apoi celulele de foarte multe ori și la sfârșitul acestei divizări apar celule atât de diferite. Deci aceasta este epigeneza. Pe de altă parte, al doilea cuvânt, genetică, însemna secvența bazelor azotate din ADN. Și cu această ocazie am să prezint care sunt aceste baze azotate. Sunt patru la număr în ADN. Este adenina, este citozina, este guanina și este timina. În ARN, adică acidul ribonucleic, ADN înseamnă acid dezoxiribonucleic, ARN înseamnă acid ribonucleic. În ARN există tot patru baze azotate. Aceste baze azotate, trei din ele sunt aceleași ca și în ADN, adică adenina, citozina și guanina se găsesc și în ADN. În schimb, în locul timinei din ADN avem uracilul în ARN și vom detalia puțin mai mult imediat. Iată care a fost desenul pe care Conrad Waddington l-a propus ca un fel de concept, da? Pentru a înțelege ceea ce se întâmplă pe parcursul timpului. Iată, în imaginea pe care o veți vedea imediat, este un peisaj numit peisajul lui Waddington, în care o bilă așezată în vârful unui deal poate să coboare dealul respectiv pe una dintre văile respective, pe una dintre acele șanțuri, pe unul dintre acele șanțuri, și n-ai cum să știi foarte bine pe ce cale o va lua. Dacă vorbim despre bila în momentul în care se află în vârful dealului, îi spunem celulă pluripotentă. Dacă vorbim de bila care a ajuns la baza dealului, mergând pe unul dintre șanțuri, îi spunem celulă dezvoltată sau celulă specializată, care poate să fie într-o anumită stare A, B, C, D. În desenul respectiv sunt doar acestea exemplificate. Cu alte cuvinte, aceasta a fost o concepție pe care a înaintat-o Waddington foarte de mult, ca să înțelegem că atunci când celula se află într-o fază timpurie, se cheamă pluripotentă, pentru că din ea se poate dezvolta oricare din acele celule specializate. Astăzi, termenul de epigenetică înseamnă tot ceea ce influențează dezvoltarea unui organism, în afară de gene, deci lucrurile care peste gene, pe lângă gene, deasupra genelor, reușesc să influențeze organismul respectiv, adică fenotipul. Epigenetica mai putem să o definim și ca modificările în exprimarea genelor, deci în modul în care se exprimă genele. Aceste modificări în exprimarea genelor, pe care noi le-am numit fenotip, deci caracteristicile care rezultă, modul în care se manifestă gena respectivă, aceste modificări pot fi transmise ereditar, foarte important. Deci nu numai ADN-ul se transmite ereditar, dar și acele modificări deasupra ADN-ului se pot transmite ereditar, dar aceste modificări, deși sunt ereditare, nu implică modificări în secvența ADN-ului, adică a genotipului. Ce este celula? Celula, dacă ar fi să luăm etimologic din limba latină, cella înseamnă cameră mică. Este unitatea morfologică, biologică, structurală, funcțională, de bază a tuturor organismelor vii. Aceasta este celula. Suntem familiarizați cu această noțiune pentru că și noi o folosim destul de mult. Cam câte celule credeți că are un organism uman? S-a calculat că un organism uman are între 50 și 70 de trilioane de celule. Aș vrea să vă aduc aminte ce înseamnă un trilion. Un trilion înseamnă 1000 de miliarde. Pentru a număra toate aceste celule la o frecvență de una pe secundă Știți de cât timp am avea nevoie? Să numărăm măcar până la marginea inferioară, la 50 de trilioane. Am avea nevoie de 1 miliard și 500 de milioane de ani ca să numărăm toate celulele organismului, au unui organism mai mic de 50 de trilioane. Că dacă ar fi să numărăm un organism mai mare, mai înalt, mai voluminos, ar trebui să numărăm până la 70 de trilioane și lucrul acesta ar face să mai ne mai trebuiască încă aproape 50% din timpul respectiv. Haideți să ne familiarizăm acum cu câteva noțiuni. Toate celulele, cum spuneam mai înainte, derivă dintr-o singură celulă. Acea singură celulă care se formează în momentul în care se unește un ovul de la mamă cu un spermatozoid de la tată, acea primă celulă se cheamă zigot. Da? Ne familiarizăm deocamdată cu acest termen, zigot. Deci zigotul este prima celulă care are din nou 46 de cromozomi, pentru că 23 vin de la tată și 23 vin de la mamă. Da? Pentru că aceste celule sexuale, aceste celule numite și gameți, spermatozoidul și ovulul, ele nu mai au 46 de cromozomi. Chiar înainte de a fi produse, celula de dinainte, care avea 46 de cromozomi, își înjumătățește numărul de cromozomi și pune la dispoziție pentru fecundație o celulă gamet, masculin sau feminin, adică bărbătesc sau femeiesc, un spermatozoid sau un ovul, doar cu 23 de cromozomi. În momentul în care se unesc aceste două perechi, această pereche de cromozomi, aceste două seturi, am vrut să spun, de cromozom, 23 de la mamă, 23 de la tată, se reformează o celulă completă și la om numărul de cromozom este 46. Deci zigotul este prima celulă cu 46 de cromozom. Zigotul mai este numit și celulă totipotentă. Totipotentă pentru că ea poate deveni orice fel de celulă. Și vom vedea imediat care sunt tipurile de celule de început în care se divide zigotul. În momentul în care zigotul se divizează de 7 ori, deci cum se divizează? Dintr-o celulă, 2, din 2, 4, din 4, 8, din 8, 16, din 16, 32, din 32, 64, din 64, 128. Cam când se ajunge la 128, adică de 7 ori se divide zigotul, se formează un grup de celule, iată 128, care se numește blastocist. Da? Blastocist. Blastocistul acesta deci este un grup format dintr-o coroană exterioară, veți vedea imediat într-o poză semnificativă, dar deocamdată vă rog doar să mă urmăriți, o coroană de celule aflată la periferie și un fel de grupare de celule numite celulele masei interne. Această zonă, coroană, de celule aflate la periferie. Se cheamă trofectoderm sau se mai numește și trofoblast, e același lucru, iar grupul de celule din interior se numesc embrioblast sau celulele masei interne sau masa de celule interne. Iată cam cum ar arăta blastocistul. Observați coroana cu trofoblastul sau trofectodermul și observați că într-o parte a acestui cerc se află un grup de celule, embrioblastul sau masa de celule interne. Ce este important de reținut este următorul lucru, că trofectodermul, adică celulele care se află pe margine, coroana, aceste celule vor forma placenta și alte țesuturi extraembrionare. În timp ce celulele masei interne sau masa de celule interne, embrioblastul, va forma țesuturile viitorului organism. La început un embrion și spunem embrion până când vârsta sarcinii este de 8 săptămâni de la momentul fertilizării sau 10 săptămâni de la data apariției ultimei menstruații, adică 10 săptămâni de amenoree. Deci când ne exprimăm față de o femeie care este gravidă și suntem consultați pentru vârsta sarcinii, întotdeauna ginecologii se exprimă și medicii de familie la fel, se exprimă începând cu data ultimei menstruații, adică câte săptămâni de amenoree există. Dacă femeia a ajuns să împlinească 10 săptămâni, deja nu mai vorbim despre embrion, ci vorbim despre făt. Fătul va fi numit făt până la naștere, apoi va fi copil, apoi adult și apoi vârstnic. Deci iată care sunt celulele care apar din masa celulelor interne, din embrioblast. Va apărea viitorul organism, în timp ce celulele de la periferie vor forma placenta în principal. Dacă zigotul se numește totipotent, da? Adică poate deveni orice, înseamnă că el poate deveni ori placentă, celulele de pe margine, ori poate deveni una din celulele masei interne. Aceste celule ale masei interne se mai numesc și celule stem embrionare. Acestea sunt celulele stem, cele care sunt în masa internă. Acestea se cheamă celulele stem embrionare pluripotente. Nu se mai cheamă totipotente, pentru că din aceste celule ale masei interne, din celule embrioblastice, nu se poate forma placentă. Adică nu se poate forma ceva care se forma numai dintr-una dintre celulele de pe marginea blastocistului. Deci pot deveni orice celulă în afară de placentă, care, cum vă aduc aminte, deriva din trofectoblast sau trofoblast, cum îl mai numim noi. În laborator, schimbarea ușoară a condițiilor de cultură a dus la formarea unor celule specializate. Deci s-a luat o celulă stem pluripotentă și din ea, prin schimbarea condițiilor de cultură, s-a obținut în final o celulă diferențiată. Neuron, celulă cardiacă, în funcție de modificările care au fost aduse la mediul ambient, la mediul de cultură al acelei celule stem, s-a produs un rezultat diferit. Ori un anumit tip de celulă, ori un alt fel de tip de celulă. Tocmai aceasta este epigenetica. Aceste modificări ale mediului în care celula respectivă trăiește, acele modificări aduse nu în secvența ADN-ului, ci peste ADN, și vom vedea imediat cam cum, acestea sunt fenomenele epigenetice care fac ca din aceeași celulă stem embrionară pluripotentă să derive ori o celulă neuronală, ori o celulă musculară, ori o celulă cutanată. Interesul oamenilor de știință a fost să descopere și care gene ar trebui activate ca să nu se mai producă diferențierea celulară și să păstreze celula stem embrionară pluripotentă, să o păstreze în aceeași stare. Pentru ca la nevoie să înceapă să modifice condițiile în care se dezvoltă această celulă și să obțină din acea celulă o celulă de un tip sau o celulă de alt tip. Și una dintre cele mai frecvente utilizări ar fi să transforme o celulă stem pluripotentă într-o celulă beta-pancreatică, care este capabilă să secrete insulină și, dacă se formează un țesut mai mare de asemenea celule, să poată fi transplantat acest țesut pancreatic obținut în laborator dintr-o celulă stem pluripotentă, să poată fi transplantat la bolnavul de diabet zaharat tip 1. Aceasta ca să aveți o imagine și a importanței lucrurilor pe care le discutăm în tratarea anumitor boli. Ce este gena? Da? Pentru că am folosit și această exprimare. Ce este gena? Atunci când am spus că interesul oamenilor de știință a fost să descopere care gene ar trebui activate să nu se mai ajungă la celula dezvoltată, diferențiată, ci să rămână în faza de celule stem. Ce gene? Ce este gena? Gena este acea secvență de baze azotate din ADN, deci este o bucată, o lungime din ADN, care dictează sinteza unei proteine. Da? Deci o anumită porțiune din ADN va dicta formarea unei anumite proteine. O altă secvență din ADN va dicta formarea unei alte proteine. Și acest lanț al ADN-ului se consideră astăzi că ar conține asemenea 22.000 de segmente funcționale care dictează sinteza unei proteine, a unei enzime, a unei anumite substanțe. Profesorul Shinya Yamanaka a descoperit 24 de gene ce trebuiesc activate astfel ca celula embrionară stem pluripotentă să rămână în această stare de celulă stem. Și aceste 24 de gene, din cele 22.000, imaginați-vă ce muncă a fost acolo, să sortez aceste 22.000 de gene ca să reții 24 de gene. Imaginați-vă. Se pare că numai un japonez este în stare de o asemenea perseverență. Aceste gene, 24, au fost numite cele 24 de gene ale pluripotenței, pentru că activarea lor făcea ca aceste gene să păstreze ADN-ul, să păstreze celula stem pluripotentă în această fază, pluripotentă. Yamanaka a încercat diferite combinații din aceste 24 de gene ca să aducă o celulă specializată să facă drumul invers. O celulă specializată, de exemplu un fibroblast, care este celula principală a țesutului conjunctiv, să o aducă înapoi în faza de celulă stem pluripotentă. Și iată, cu acest diapozitiv al sensului invers, Yamanaka, o să imediat vă voi arăta un diapozitiv, Yamanaka a identificat din cele 24 alte 4 gene care puteau transforma o celulă specializată deja într-o celulă stem pluripotentă indusă. Iată, dacă veți vedea acest diapozitiv, veți înțelege că acea celulă dezvoltată care este în poza din mijloc, da? Poate să facă drumul înapoi în sus, spre vârful dealului, adică din celulă neurologică să devină celulă stem pluripotentă și apoi, prin condiții de laborator modificate, ea să coboare pe un alt șanț, pe o altă vale și să devină celulă, eu știu, retină a ochiului. Dar veți vedea că mai este și încă o variantă de conversie directă în care se poate lua o celulă deja specializată și transforma într-o altă celulă fără să se mai treacă prin faza de celulă stem pluripotentă. Vă mulțumesc pentru atenția de astăzi și doresc ca să vă revăd și data viitoare. La revedere!